Обода азаттык Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы? 13 февраль, жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Саламаттык сактоо министрлиги менен Бишкектеги травматология жана ортопедия эл изилдөө борборунун жетекчилигинин ортосундагы соңку тиреш кыргыз медицинасынын абалы тууралуу талкууларга жем таштады. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагы кандай өзгөрүүгө же реформага муктаж?
КМК, генпрокуратуралыгы, үй-түй, бүт баарын ошолорго берип атпайбы? Бир оорукана салындыбы? Жок.
Кыргызстан дүйнө жүзү боюнча адам башына бюджеттен бөлүнгөн каражаты боюнча 140-нчы орунда турат да.
Кыргызстандын жарандарынын тышка алып чыккан акчаларын эсептеп көрсөк, аябай чоң көлөмдөгү акча экен. Бейтап болуп кеткендерчи. Турцияга эле караганда канча деген бейтаптар кетип атат.
Алдыдагы жарым саатта чет жакта иштеп жаткан адистер менен талкууда кеңирээк болот. Толкун которбой туруңуз. Азыр болсо соңку кабарларды угалалы. Микрофондо Каным Гүлелкеева.
Саламатсыздарбы? Алматынын Республика аянтында январь окуяларында каза болгондорду эскерүү жана кыйноого каршы митинг өттү. Кандуу калабанын 40-нчы күнүндөгү митинг бийликтин тыюуларына карабай уюштурулду. Эки апта мурун Алматы бийлиги активисттерге аза күтүү митингин өткөрүүгө уруксат бербей койгон. Формалдуу түрдө ага Республика аянтынын тынч жыйындарды өткөрүү үчүн маслихат бекиткен жерлердин катарына кирбей калганына себеп болгон. Ошого карабай 13 февралда түшкү маал аянтка жарандар чогулушту. Активисттер кандуу калабада каза тапкандардын, жарат алгандардын жана кармалып тергөө абагында кыйноого кабылгандардын тизмесин алып келишти. Акцияга маркумдарга багыштап Куран окуу менен башталды. Акцияга өткөн аймакта интернет өчүрүлгөн Азаттыктын казак кызматы жазды. Казак бийлиги маалыматтын тарап кетишин алдын алуу максатында ушундай ыкманы колдонуп келет. Азаттыктын кабарчылары аянттын тегерегинде полиция кызматкерлеринин машиналары атайын техника топтолуп калганын байкашкан. Журналисттер аянтка чогулгандар көбөйүп 300-700 кишиге жеткенин жазышты. Акциянын катышуучулары Токаев кет, сен бүтүндөй өлкөгө жаман көрөт, кыйноого жол жок, эл террорист эмес деген жазууларды көтөрүп чыгышты. Касым Жомарт Токаев 7 январда тополоң чыгаргандарды эл аралык деңгээлде даярдыктан өткөн террорчулар деп атап, эскертүүсүз ок атууга буйрук бергенин айткан. Январдагы башаламандык кан төгүү менен коштолуп, расмий маалыматтарда 227 киши каза тапканы айтылып жүрөт, бирок укук коргоочулар мерт кеткендер мындан көп экенин билдирип келишет. Орусия Украинага кол сала турган болсо, АКШ менен Евробиримдик расмий Москвага каршы санкцияларды даярдоодо. Бул тууралуу Reuters өз булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда чектөөлөр Сбербанк жана БТБ банкка таасир этиши мүмкүн. Орусияны каржылык төлөм системасынан ажыратуу каралган эмес. Мындан сырткары коргонуу жана технология тармагында экспорт менен алектенген орус ишканалары чектөөлөргө дуушар болушу ыктымал. Батыш өлкөлөрү былтыр күз айынан бери Украинанын чек арасына жакын 100 000 ашуун орус аскерлеринин топтолушунан кооптонуп жатат. АКШнын мамлекеттик департаментинин маалыматында Орусия жакын арада Украинага кол салышы ыктымал. Москва бул маалыматты четке кагып, аскерлердин чек арага жакын жайгашуусун машыгуу катары түшүндүрүүдө. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең 14 февралда Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында өтөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешинин жана ички иштер министрлигинин басма сөз кызматтары кабарлады. Маалыматка караганда коштошуу зыйнаты 10:00 башталат. Конгантиев 12 февралда 64 жаш курагында көз жумду. Анын эмнеден каза болгону азырынча белгисиз. Ал 2005 жылы Бишкек милициясын 2008-2013 жылга чейин ички иштер министрлигин жетектеген. 2013 жылдагы өлкөдөгү коомдук саясий окуялардан кийин кызматтан кетип мамлекеттик жана саясий иштерге аралашкан эмес. Конгатиевдин сөөгү Бишкектеги аларча көрүстөнүнө коюлат. 2022 жылдын май айында Бишкек шаарында алгач ирет Евразия экономикалык форум өтөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожожов жана Евразиялык экономикалык комиссиянын министри Сергей Глазиев 12 февралда форумдун уюштурууну талкуулады. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Кыргызстандын экономика министрлиги билдиргендей, иш чарага Кытай, Иран, Индия, Түркия, Сербия, Араб мамлекеттери, ошондой эле Европа биримдигинин айрым өлкөлөрү сыяктуу өлкөлөрдөн чакырылган. Форумдан кийин Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынын өткөрүү пландалууда. Быйыл биримдикке Кыргызстан төрагалык кылат.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык.org. берүүнү талкуу менен улантабыз. Саламаттык сактоо министрлиги менен Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун жетекчилигинин ортосундагы соңку тиреш кыргыз медицинасынын абалы тууралуу талкууларга жем таштады. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагы кандай өзгөрүүгө же реформага муктаж? Түркия, Германия жана Орусиянын тажрыйбасынан эмне үйрөнө алабыз? Алдыда бул өлкөлөрдө узак жыл иштеген кыргызстандык дарыгерлер менен талкууга кезек беребиз. Аны Прагадан Кубат Касымбеков алып барат. Программа жума күнү болуп кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү талкуубузга Германиянын Хокстер шаарында реаниматолог болуп иштеген кыргызстандык дарыгер Аскат Түркбаев, Орусиянын Екатеринбург шаарындагы кыргыз дарыгери Гүлшан Дулумбаева жана Түркияда медицина тармагында 11 жыл эмгектенип, соңку жарым жылдан бери эле Кыргызстанда иштеп жаткан дарыгер Максат Бобиков катышат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор?
Саламатсыздарбы.
Мына бүгүнкү талкууда ушу Кыргызстандын медицина тармагын жакшыртуу же жаңылоо үчүн башка өлкөлөрдөн эмне үйрөнө алабыз деген маселеге көбүрөөк көңүл бурсакбы деп жатабыз. Алгач ушу Кыргызстандын саламат сактоо тармагынын абалы тууралуу сиздердин оюңуздарды учкай биле кетели. Максат мырза, сизден баштагым келип жатат. Себеби сиз мына узак жыл Түркияда иштеп келип, бир нече айдан бери Кыргызстанда иштеп жатпайсызбы? Анан салыштыра келгенде ушу эмнени байкадыңыз? Кыргыз медицинасындагы кайсы маселелер ушу сизге дароо көзгө урунду?
Дагы бир жолу саламатсыңарбы? Ооба, мен алты ай болду Кыргызстанда иштегениме. Келгенден бери абдан суроолор, таң калыш менен караган көп нерселер көп Кыргызстандагы системалар боюнча. Анткени мен 11 жылда Түркияда иштеп, ошол жактын системасына көнүп калыптырмын. Менин оюмча бул жакта биринчиден акыркы окуяларында көрүшкөндөй эле врачтардын арасында, өзү врачтардын арасындагы бир ынтымак, бир уюм жоктугун сездим. Врачтардын коргоосуздугун сездим. Доктурлар бул саламаттык сактоонун кызматын берген доктурлар өзүчө. Андан кийин доктурлар эгерде бири менен уюм түзүп өздөрүн өздөрү сыйлабаса, анда ушундай эле система дагы түзүлбөй эле кете берет деп ойлойм. Общим система боюнча айта турган болсок, бул айланып келип эле каражат маселесине келет. Каражатты ким бөлөт деп ойлосок, саясат бөлөт. Саясатты ким чечет десек, ошол эле шайлоочулар. Ошон үчүн ар бир жаранга тиешелүү бир маселе деп ойлойм. Анткени ар бир жаран бир шайлоочу болгон убагында ушул маселелерди талап коюш керек деп ойлойм.
Ал эми ошо жарандар демекчи, ушу жарандардын дарыгерге көрүнүү, медициналык кызматтан пайдалануу укугу жагынан алганда мындай кандай айырманы же кескин айырмабы же окшоштукту байкай алдыңыз? Мисалы Түркия менен Кыргызстанды салыштырганда
укугу жагынан караганда, укугу жагынан китепте баардык эле республикаларда айтылат да, ар бир жаранга бирдей саламаттык сактоо кызматы берилет деп. Бирок реалдуу практикага караганда, конечно, Турцияда салыштырмалуу ал акыбал жакшыраак. Анткени ал жакта кызмат доступныйраак. Анткени бир системаларды бизде мурда түзүлгөн. А бизде болсо, мен дагы деле түшүнүрөтмүн ачыкчасы биздеги системаны кандай экенин, ким каяктан кандай боюнча дарыланат, кандай акча төлөйт экенин түшүнө элекмин. Анткени өзүмдүн деле врач досторум бар, бул жакта өмүр бою иштеп келген. Алардын кандай жашап жүргөн дагы түшүнө элекмин. Анын мынчалык айлык менен аябай көп бири бирине дал келбеген биякта эмелерди көрдүм да, суроолордучу.
Демек алар тууралуу дагы алдыда кенен кылып калабыз. Азыр Гүлшан айым, сиздин пикирди биле кетсек, мына коронавирус пандемиясы дүйнө өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда саламаттык сактоо тармагы кандай абалда экенин ашкерелди деп көпчүлүк адистер айтышкан эле. Бирок ушу коронавирустун алгачкы катуу толкундарынан сабак алынганы сизге байкалабы? Сиз анткени маал менен Кыргызстанга барып турасыз, кырдаалга көз салып турасыз. Сиздин баамыңызда соңку жылдар ушу Кыргызстандын медицина тармагында жылыш барбы?
Саламатсыздарбы, баардыгыңыздарга кутмандуу кеч. Биринчиден эле айтып кетишибиз керек, коронавирус не только баягы экономикасы начар үчүнчү мамлекеттерде эмес, саламаттыкты сактоо боюнча алдыңкы местада турган, бир адамга 9000 евро бөлүнгөн Швейцария болобу, Европа өлкөлөрүндө деле бул коронавирус канчалык саламаттыкты сактоо тармагы уязвимый экенин көрсөттү да. Ошону салыштырмалуу айтып келгенибизде, Кыргызстандынын азыркы кездеги вообще экономикалык абалыбызды, андан сырткары ошол биздин саламаттыкка сактоо тармагына мамлекет тарабынан бөлүнгөн акчаны карап отурсак, анда действительно биздин ал жакта иштеп аткан врачтардын баардыгын биз как баатыр катары эсептешибиз керек да. Эмнеге дегенде ушунчалык жакыр медицина менен ушунчалык эч кандай бир көңүл бөлүнбөгөн бир хаотичный управленияда иштеп аткан биздин врачтарга баарына бир терең ыраазычылык билдирем. Эмнеге дегенде сыртта туруп биз аларды сындап, биз аларга бир мындай сын пикир айтуу оңой, бирок ошол жерде иштеп, ошол жерде мекенибизде саламаттыкты сактоо тармагында кызмат көрсөтүү бул азыр эле ар бир эле дарыгерге бир оңой эмес бир чоң жумуш катары кабыл алып калдык да. Акыркы жылдардагы медицинанын тармагынан кеткен биздин адистерибизди карап көрө турган болсок, бул дагы ошол медицинанын бир көрүнүшү болуп атат. Бул дагы терс көрүнүш. Коронавирус учурунда медицинабызга ушундай бир аябай бир чоң реформанын керек экенин баардыгыбыз туюп сездик.
Аскат мырза, сиздин пикирди билгим келип жатат. Мына азыр өкмөт ушу саламаттык сактоо тармагында реформа жүрүп жатканын айтып жатпайбы? Андан кандай жыйынтык чыгарын азыр айтуу эртерээк, бирок буга чейин ушу Кыргызстанда Манас же Манас таалими сыяктуу программалардан кийин медицина болуп көрбөгөндөй жакшырып кеткен жок деп дагы байкоочулар, дарыгерлер өздөрү айтып жатышат. Сиздин ушу Германиядагы тажрыйбаңызды ал жакта көргөн билгендериңизди эске алганда, ушу Кыргызстанда саламаттык сактоо тармагынын реформалык аракеттеринен ушуга чейин майнап чыкпаганын себеби же башкы себептер эмнеде?
Саламатсыздарбы. Мен Германияга биринчи жолу 2015 жылы келип, көрүп бир жылдан кайра Кыргызстанга баргам. Бирок кайра Кыргызстанга келип мен өзүмө мындай керектүү адис катары сезген жокмун, ошон үчүн кайра кеттим. Ошо сиз айткандай эле бул жак менен тиякты салыштырмалуу эме кылганда, өз көзүң менен көрүп, өз ушу мындайча казан иди сыяктуу аралашкандан кийин сезип билет экенсиң, көрөт экенсиң. Манас деген программа болду, абдан жакшы ниетте салынган программа деп мен ойлойм. Мен билгенден биздин ушу эгемендүү болгонубуздан бери көзгө илине турган жакшы реформа деп айткан ушу Манас министр Мейманалиев кезинде реформа, анан Батыралиев кезиндеги ушу ординатураны 5 жылга көтөрөбүз деген, бул дагы жакшы ниет реформа болчу да. Бирок жанагы ошол эле реформа деп айтып келгенде эле реформанын ийине жибине чейин мындайча ойлонуп, анан ишти башташ керек да. Мисалы мен немистердин бир журналын окуп, Мерседес заводунун журналын окуп атканда ошол жерде жазылып турганда, проблемы глобальные, решения точечные депчи. Жалпак тил менен айтканда, мисалы жаңы беш бармак жейбиз деп, беш бармакка баарын даярдап, анан эт жок, мына булгур өтүктөн беш бармак жасайбыз десек, беш бармак болобу ошо булгур өтүктөн? Болбойт. Машине салабыз дейбиз, мисалы машинесинин дөңгөлөгү жок болсо машине жүрөбү? Жүрбөйт. Ошол эле эки эле реформаны алып келгенде, мисалы биздики ошол жака каражат жакшы бөлүнбөйт, программасы чекит үтүрүнө чейин, аягына чейин ойлонуп чыкпайт. Мындайча айтканда чийки программалар менен реформа деп келе жатат.
Реформа катуу мыкты жүрүп кетпегенин азыркы кырдаал көрсөтүп жаткан дагы сиздердин оюңуздардандай көрүүгө, байкоого болот. Ошондо реформалардын же ушундай өзгөрүү жасоо аракеттеринин аягына чыкпаганы же андан толук майнап чыкпаганын негизги себеби ошол сиз каражаттан көрүп атасызбы, же ошо адистердин жоктугунан көрүп атасызбы, же бул комплекстүү бир маселени алдыга чыгарып атабы?
Анан каражат дегенден кийин мындай жөн эле акча берип коймой эмес, ошол жерге шарт түзүп бермей. Мисалы мына дүйнө жүзүндө ординатура 5 жыл, бүт жерде Батыралиев ошо 5 жыл деп айтты, туура. Бирок эми ошо 5 жыл деп ошол жерде кайерде бир тоонун чокусунда боз үйдө отуруп алып 5 жыл ординатура өттүм деп туруп эле сертификат алганда ошо стандарттарга жооп береби? Жооп бербейт. Ошон үчүн жаңы оорукана керек, жаңы оорукананын ичинде жаңы аппаратура керек, жаңы аппаратура алгандан ошону билген, иштете алган адис керек. Анын баары, ошонун баары каражат деп ойлойм. А ошону ишке ашыруу үчүн программа, чекит үтүрүнө чейин жазылган программалар болуш керек. Бизде ойлоно турган андай эме көп эме боло туруп, ошон үчүн бир башка эле мамлекеттин программасын алып туруп эле ошону бизге которгузуп коюп эле ишке жыгылса болот го деп ойлойм.
Ошол эле учурда мисалы Кыргызстандагы өзүнө тиешелүү шарттарды эске алуу керек деген дагы пикирлер болушу мүмкүн. Максат мырза, сиздин пикирди билейин деп атам. Мына сиз жаңыдан байкап атам, байкоо жүргүзүп атам, толук түшүнө элекмин деп айтып жатпайсызбы ошо Кыргызстанга келгенден кийин? Анан негизи эле саламаттык сактоо жана реформа деген бул чоң маселе экени анык. Мисалы ГП ошо ооруга каршы жөнүндө эле жүргөн жок, каршы күрөшүү жөнүндө. Анткени калкка медициналык кызмат көрсөтүү, дарыгерлерге шарт түзүү, инфраструктураны түзүү, бул тармакты ушу каржылоо сыяктуу көп тармактар бар экенин алдыда айтып өтпөдүкпү? Анан сиздин оюңузча, мисалы тажрыйбаңызды эске алганда, Түркиядагы ушу Кыргызстандын саламаттык сактоо тармагын жакшыртуу же реформа аракети эмнеден башталыш керек? Мисалы биринчи дегендерчи?
Эми биринчи дегенде жаңы эле Аскат мырза да айтып кеткендей, жаңыдан велосипедди ойлоп тапканын пайдасы жок, анткени бул боюнча бизден башка дагы көп мамлекет убагында баш ооруткан болчу. Мисалы, мен өзүм билген, өзүм жашап жүргөн Түркияны колго алсак, Турция деле 2000-жылдан кийин реформалары көрүнүп, андан кийин акыркы жылдарда отурду. И аябай тез өнүгүп, саламат сактоо системасы Турция башка өлкөдөн бейтап кабыл алып баштады. Биз каражат топтойбузбу? Каражат дегенде көп эле каражат табылышы мүмкүн. И буга чейин деле табылып келатат, бирок ошонун дагы колдонулушу бир башка бир маселе деп ойлойм да. Ал каражаттар кантип колдонулат? Туура колдонулуп атабы? Аны дагы бөлүштүргөн адистер барбы? Же жөн эле тааныш билиш болуп, же эл аралык чогулуштарга баратканда жөн эле барып эс алып келгени бар атышабы кызматкерлер? Же чын эле ошол тармакта бир ишти аткарып келем дегенде бар атабы? Ошонун баары тең күмөн деп ойлойм. Жакын арада мен Турциянын саламат сактоо министринин жардамчысы менен бир чай ичип калдым. Ал Кыргызстанга келип мага аябай ийлеп айтып берип атат да. Биз дейт, мен эл аралык уюмдарда Турция атына мен барып иштейм, катышам дейт. Ошол жакта эле укмуш жакшы программалар бар. Эгерде силердин бияктагы политикаңар ошого макулдук берсе, өзү эле айтты, мен эле жөн эле бир тууган өлкө деп, мен эле ошол жактан Бишкектин, например, бүт скорый помощь системасын өзгөртүп салмакмын, инфраструктурасына каражат таап келмекмин. Бирок эми мен эч кимге келтиргим келбейт, бирок угуп эле жүргөн нерсебиз мурдатан берилерчи, бияка көп грант, көп эле жардам келгиси келет саламат сактоодо. Көп эле аппаратура жиберейин дегендер, берейин дегендер программалар бар. Бирок бул жактагы кызматкерлер эгерде өздөрүнө жеке бир кызыкчылыгы болбосо, андай программаларды колдобосту мен угуп жүргөм бул маселеничи. И ушу көргөндөй Чынжырдагы ар бир точка өзүнүн жери бар да. Анан кийин бул Чынжыр үзүлүп кетсе, анда бул ишке ашпай калат да.
Аскар мырза, Германия тууралуу сөз кыла кетели албетте. Анткени Германия менен албетте Кыргызстанды салыштыруу да кыйын. Германиянын ички дүйнө продукциясынын 11% тетээ каражат ушу медицина тармагына жыл сайын бөлүнөрүн статистика көрсөтүп жатат. Анан Германияны карасак, ал жакта милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасы жакшы өнүккөн. Керек болсо 1900-жылдардан бери эле ушу мамлекет менен жеке менчик компанияларды айкалыштырган система иштеп келет. Жана реформа деген теманы уланта турган болсок, мисалы Германияны мисалын алсак, Кыргызстанга кайсы бир ыкманы же программаны киргизсе болот? Ушул сиз байкаган Германиядан тажрыйбаларды же болбосо көрүнүштөрдү эске алганда.
Биринчи, мен кошумча кылып коеюн баягы мурунку суроого. Мен айттым го, мен 2015-жылы келип, анан кайра Кыргызстанга ушул болгон тажрыйбам барып эме кылайын деп. Ошондо немистер экинчи төңкөрүштөн кийин 2011-жылы келип, биз менен Кыргызстан менен келишим түзгөнгө аракет кылган. Кыргыз адистерди Германияга алып келип окутуп, анан кийин Кыргызстанда оорукана салып, ошо окутулган адистерди ошол жерде иштетебиз деген. Немистер жыл сайын келет, жыл сайын жаңы премьер-министр болот. Жаңы премьер-министр кайрадан жыл сайын жаңы келишим түзүп атып, 2015-жылы анан кийин булар болсо немистер айтышты, болду, биз чарчадык. Биз өзүбүз жактан айтылган милдеттерди аткардык, Кыргызстан аткарган жок. Биз программаны жабабыз деди. Биринчи бир нерсени бөлүп алышыбыз керек да, медицина бул илим билим. Саламаттык сактоо бул саясат. Мындайча айтканда, бизде саясатта саламаттык сактоо канчанчы эмеде иретте турат. Бир 28-чи орунда турса керек, биринчи орунда бизнес, экономика деп эме кылышат. Эми мына сиздин айткан сурооңуз Германия боюнча. Легендардуу биринчи канцлер Отто фон Бисмарктын айткан сөзү бар экен. Эгерде биз бүгүн мектеп салбасак, 25 жылдан кийин биз түрмө салабыз деген. Ошо кездеги баштаган реформа бул эки эле тармакталган: илим билим тармагы менен саламаттык сактоо. Ошо 1890-жылдары башталган реформа. Ошо реформасы эмдигиче ушул программа менен иштеп өзгөрүш болгон жок. Мына бир жолу эме кылган. Демек бул мамлекеттин деңгээлинде, эң жогорку деңгээлинде ички саясат. Калган өлкөнү, өнүккөн өлкөнү алсаңар, ички саясатта илим билим менен саламаттык сактоо биринчи орунда турат. Малый бизнес, чоң бизнес, кичүү бизнес, экономика дегендер 18-чи орунда турат.
Биринчи артыкчылык бериш керек деп атасыз, анан биринчи артыкчылык деген эмнени билдирет? Ошо каражат бөлүнүш керек деген айтып атасызбы?
Биринчи орунда бул саясат аркылуу ушундай биздин баягы эң чоң мыкты, мындайча айткандай, атка минерлер ошол жака биринчи орунда көңүл буруш керек. Карап көрүңүз, мына акыркы бир 5-10 жылдын ичинде бизде кимге көбүрөөк көңүл бурулуп эме болуп атат? Аскер кызматкерлери менен УКМК, ген прокуратуралыгы, үй бүт баарын ошолорго берип атпайбы?
бир оорукана салындыбы? Жок, бул биздин ошо атка минерлер ошол жерде келиш керек. Бир жагынан эл дагы ошол жерде жоопкерчилиги жок деп мындайча айткандай, алгысы келбейт жоопкерчиликти. Бир киши келип, мен силерге ушул жерге оорукана салып берем, мектеп салып берем десе, ошону шайлашабы? Жок, шайлабайт. А силер Германия менен Американы алып көргүлө, ар бир ушундай баягы президенттик шайлоонун астында ар бир кандидат айтат: мен келсем муну илим билимге мынанча процент акча бөлүп көтөрүп берем, саламаттык сактоого эме кылып берем деп, ошол жак менен эме кылганда эл ошол кандидатты анан угуп ошону шайлап атышат.
Рахмат Асхат мырза. Гүлшан айым, сиздин пикирди билели деп атабыз. Албетте, Европанын ошол эле Германияга салыштырмалуу Орусиянын медицина тармагы абдан мыкты деп айтууга болбойт. Анткени мындай орусиялыктардын өзүндө деле жарымынан көбү медициналык кызматка канаттанбай турганын Левада уюмунун буга чейинки сурамжылоолору көрсөткөн. Ошентсе дагы ошо бир топ кыргызстандык медиктер Орусияда ийгиликтүү иштеп жатышат. Анан алдыда айтып кетпедикпи, дарыгерлерге шарт түзүү депчи. Анан ал жактагы шарттарды эске алганда, Кыргызстанга кандай ушу шарт түзүлүшү керек медиктерге, медициналык кызматкерлерге?
Биринчиден, сөз баштардан мурда да бир нерсени айтып коюшум керек болуп атат да. Биздин өлкө, Кыргызстан мамлекети дүйнө жүзү боюнча баягы адам башына бөлүнгөн бюджеттен бөлүнгөн каражаты боюнча 140-чы орунда турат да. Бул деген ушул африкалык өлкөлөрдөн гана кичине өйдөт экенбиз, а так эң акыркы местоларды туруп атабыз. Эми азыр медицинада Кыргызстанда кандайдыр бир жакшы жолго салуу үчүн, медицинага көңүл буруу үчүн жогоркуда айтып кетти, мырзалардын экөөсү тең айтып кетти. Бул өкмөт тарабынан аябай чоң көңүл бурулуш керек, бул здравоохранение менен именно образованияга. Бул үчүн биздин мамлекет медицинаны как приоритетный направление катары карап, образованияны как приоритетный направление катары карап туруп, ушул бюджеттен көп акчаны именно ушул медицина менен образованияга бөлүш керек, бул бир. Анан биздин медицинада иштеп жаткан биздин жетекчилерде бир саясий эрк керек болуп атат да. Ал эрк эмне үчүн керек болуп атат? Ал эрк ушул мурдагы түзүлгөн совет доорунда түзүлүп, андан кийин 90-жылдары рыночный экономика өткөндөн кийинки биздин больницалардын өздөрүнүн юридикалык абалы жөнүндө эч кандай бир да кагаз жазылган эмес экен да. Ушул убакка чейин бир да дагы бир нормативный бумага жок. Ушул даже элементарно кайсыл больница кайсыл биринчи, экинчи, үчүнчү этаптагы учрежденияларга ким кайсыл жака жөнөтөт, ким кайсыл ооруга жооп берет, ар биринин өзүнүн юридикалык статусу больницалардыкы жок болгондуктан бир хаотичный управление болуп атат экен да. Барган сайын жүрөгүң ооруйт, барып угуп көрүп өзүңдүн коллегаларың менен сүйлөшүп келип. Анан азыр Россияны алып көрсөк, эми Россия Германия менен Турцияга караганда эч нерсе деп айта албайбыз, бирок ошого карабастан Россия здравоохранениега көп эле жакшы көңүл бурулуп атат. Азыр биринчи 10 мамлекеттин ичинде Россия здравоохранениега бөлүнгөн акчасы боюнча. Андан сырткары, например, Россия аябай чоң, территориясы дагы аябай чоң. Федеральный чыккан бир приказ, здравоохранениянын бир приказы ар бир региондо, ар бир регион ошону өзүнө карата адаптировать этет да. Именно ошол приказ иштеп кете тургандай кылып туруп, жөнөкөйлөштүрүп, анан кийин ишке салат.
Биздин убактыбыз дагы жыйынтыкталып баратат, ошондуктан баардыгыңдарга эле бир суроо бергим келип жатат. Албетте, бул бир жылдык же болбосо эки жылдык же беш жылдык да маселе эмес, узактанып келаткан маселе экенин жана көп тармактарда маселе бар экенин көрүнүп турат. Муну албетте бийлик жетекчилери дагы, өкүлдөрү дагы өз мойнуна алып, бул багытта иш жүрүп жатат, реформа болуп жатат деген убадаларды берип жатышат. Мисалы, сиздерден кеңеш сурап ала турган болсо, ошол эле министрликпи же министрби дегендейчи, мисалы, кайсы багытка алгачкы көңүл буруш керек дегенде, кайсы үч багытты же үч кеңешти айтмаксыздар? Ушул менен жыйынтыктасак биздин талкуубузду. Максат мырза, сиздин үч кеңешиңиз кандай?
Мен биринчиден азыр карап көрсөм, Кыргызстандан каражат деп жатабайбызбы, Кыргызстандын жарандарынын тышка алып чыккан акчаларын эсептеп көрсөк, аябай чоң көлөмдөгү акча экен. Бейтаптар бейтап болуп кеткендерчи. Турцияга эле караганда канча деген бейтаптар кетип атат.
Дарыланганга
акча, бизди дарыланганга. Ошол акча биздин акча, биздин элдин акчасы, Кыргызстан ичинде айлана турган акчалар аларчы. Ал акчаны эсептеп көрсөк, Кыргызстандын медицинасын 5 жолу жакшыртып салсаң болот да, надо будет. А бирок ошону кайра айланып ошого келе атабыз да. Ошону ойлонуп чыгып, тышка чыккан кандай оорулар боюнча чыгып атат, эмне боюнча канча көп чыгып атышат, ошол тармактарды бир статистикасын чыгарып, керек болсо тыштан врач алып келип, биздин деле толтура өзүбүздүн кыргыз адистерибиз бар, ошолорду да алып келип тышка чыкпай тургандай кылыш керек деп ойлойм да.
Шарт түзүш керек, ошондой
шарт түзүп бериш керек. Анткени ошол эле акчаны бизде калса ошондой эле жакшы болот. Ошол акча биздин экономикага жарайт. Анткени укмуш деген көп акчалар чыгып атканын билем.
Демек медициналык кызмат көрсөтүүнүн деңгээлин да ошого чыгарыш керек дегенди айтып атасыз да.
Ошол боюнча да иштеш керек деп ойлойм.
Түшүнүктүү. Аскат мырза, сиздин оюңуз кандай? Сиз кайсы үч кеңешти же негизги бир кеңешти бермексиз?
Мен ушу мен айта турган ушу кеңешим ушу оңолуп кетсе, биринчи илим билим тармагы, экинчи саламаттык сактоо, үчүнчү бул маданият. Ушу үчөө жак эме болсо, үч тармакты бир тартып эме оңдоп кете турган болсо, мен ойлойм, Кыргызстан 25 жылдын ичинде абдан чоң кадам алга ыргытат. Үч кадам оңолуп болсо, биз ушинтип эле айланып жүрүп баарын жерибизди да алдырабыз, тебеленебиз, көрүнгөнү биз басып келе берет, биз эч нерсе кыла албайбыз.
Рахмат Аскат мырза. Гүлшан айым, акырында сизге сөз берейин. Сиздин сунушуңуз, кеңешиңиз.
Биринчиден эле ошол саламаттыкты сактоодогу азыр биздин министрге болобу, ошол министерствого бир кайрылуу эле бул бир мындай саясий эркти күчөтүп туруп эле баардык тыштан келип аткан финансированияны, бюджеттен келип аткан финансированиянын баардыгын бир колго түздөп, ар бир эле медицина учреждениялардын баардыгын, больницалар болобу, республиканский, областной, районный, айылдык этаптагы баардык больницалардын баардыгын ревизиядан өткөрүп, аккредитациядан өткөрүп, ошолордун биринчи эле нормативно базовый документациясын юридически такташ керек болуп атат да. Кайсыл больница, кайсыл жерде эмне иш аткарыш керек? И баягы перенаправление, маршрутизацияны жолго салмайынча бизде бул бардак бүтпөйт. Эмнеге дегенде тиги айылдан келип сразу республиканскийге келип, минуя районный, областной больницаларды минуя келип, ошол столицанын баардык больницаларынын баардыгына дагы чоң нагрузка келип аткан ошондон да. Ар бир больница, ар бир уровенде өзүнүн алына жараша, өзүнүн ресурсуна жараша, кадровый, экономический, лекарственное обеспечениясына жараша ошол кызматты ошол уровенге жараша аткарыш керек. Ошол моментте гана анан кийин биз хотя бы бир могу хаостон чыгып, кандайдыр бир могу кептелген тоңгуюктан чыгып, бир мындай системалык бир жолго түшөбүзбү деген үмүттөбүз да. Анан эми акушер гинеколог катары айтат элем, здравоохранениянын дагы эң бирден бир стратегический, политический чоң приоритетный направлениясы бул охрана здоровья матери и ребенка. Ошого аябай чоң көңүл бурулса, энелердин өлүмү, балдардын өлүмү азайса, ошол нерсеге дагы биз деле салымыбызды кошконго даярбыз. Екатеринбургта, Свердловск областьта аябай чоң региональный акушерский мониторинг деген система, автоматизированная система иштеп жатат. Биз аны Кыргызстанга дагы көп жылдан бери, 3 жылдан бери айтып жеткизе албай келип атабыз. Ушул системадагы ушул акушерство гинекология системасына кирип калса дагы биздин здравоохранениега чоң салым болмок и аябай чоң бир прорыв болмок да.
Рахмат сиздерге, урматтуу дарыгерлер, убакыт таап омокту ойлоруңуздар менен бөлүшкөнүңүздөргө. Албетте бул чоң тармак экени анык. Биз ал тармактардын ар бирин, ошо саламатты сактоо тармагына кирген ар бир тармакты да өзүнчө талкуу кылсак болот эле. Убактыбыз ушуну менен жыйынтыкталып калды. Биздин талкуубузга Орусиянын Екатеринбург шаарындагы ошо жогорку категориядагы врач акушер гинеколог Гүлшан Долунбаева жана Германиянын Хокстер шаарындагы реаниматолог, анестезиолог болуп иштеген кыргызстандык дарыгер Аскат Түркбаев жана Түркияда медицина тармагында ушу 10 жылдан ашык эмгектенип, соңку жарым жылдан бери Кыргызстанда иштеп жаткан дарыгер педиатр Максат Бообеков катышты. Дагы бир жолу сиздерге чоң рахмат.
Сиздерге да чоң рахмат.
Рахмат чоң. Ишиңиздерге ийгилик каалайм.
Рахмат. Талкууну мен Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Жаңы подкаст уктуруулары да жарыяланат. Биздин подкаст уктуруулар баардыгы акысыз жана акысыз платформаларда жайгашкан. Ошондой эле сайтыбызга да кирип уксаңыз болот. Бүт баардыгы аудио деген баскычтын астында. Ушуну менен кезектеги жарым саат токтурубуз жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Канымгүл Элкеева жазып жатат. Пультта Максат Акматжан уулу. Бир аздан соң кайра уктуруубуз уланат.